Frú forseti, ég get að ýmsu leyti tekið undir ánægjur að til þingmanna með að það vissulega gott að sjá að það verið að auka útgjöld til umhverfismála og náttúruverndar á ýmsum stigum. Ég hæmi samt ekki til neitt gífur er það eða stórtækra fósir það því að mér finnst við ennþá vera með daldið kaþólska nálgun ef við getum sagt á umhverfismálin. Það að segja, við höfum ákveðið að fjölga ferðum okkar til prestsins, til syndaaflausnar, en leið stórauka ferðir okkar á öldurhús bæjarins og ég hefði lengi að dvala tíma þar í leiðinni því að við erum auðvitað að byggja hér á hagkerfi þar sem að við til dæmis á sama tíma við tölum að hefja eða auka lítillega við stuðning við skógrækt eða endurheimt votlendis og þá niðurgreiðum við kjötframleiðslu alveg gríðarlega mikið með tilheyrandi sótspori. Við byggjum hagvöxtun okkar að mörgu leyti á stór aukningu í alþjóðaflugi með gríðarlegu sótspori. Finnum alla verra sótspor í hvað þess að hjá okkur persónulega heldur nefnir þegar við fljúum. Og við erum þjóðfélag meðalega gríðarlega hátt neyslustig en alveg ótrúlega lélega framistöðu þegar kemur að endurvinnslu. Og ég velti svolítið fyrir mér að frátöldu talinni þeirri hugmynd sem að hefur kannski verið viðruð hérna við efnum bara til stóra átaks í að gera þjóðuna vegan að hvað getum við gert til þess að vega móti þessu og ég hefði áhuga að heyra svolítið matastist ráð þeirra á því til dæmis hvað varðar alþjóðafríði, hvenar kemur raunverulega skuldadögum okkar þar, hvenar munum við þurfa að stóraka metna okkar í eitthvað skonar kolefnisjöflin eða að draga úr losun okkar hvað þetta varðar og já, ég kem kannski að fleiri þáttum í síðari ræðu.